So this morning I want to talk about a servant of God that we meet in the Old Testament.
และในเช้าวันนี้นะครับผมเองก็อยากจะเทศนาเกี่ยวกับผู้รับใช้คนหนึ่งของพระเจ้าที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม
It's an example of someone who lived his life in a way that honored God while living in a society that resisted the things of God.
เป็นตัวอย่างของคนนะครับที่ได้เชื่อในพระเจ้าในขณะที่เขานั้นดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ขัดแย้งหรือว่าต่อต้านกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า
That's the prophet Daniel
ซึ่งนั่นก็ได้แก่ผู้เผยพระชนะดาเนียลนั่นเอง
And I'd like to look at just one segment of his life taken from Daniel chapter 1
และผมเองก็อยากที่จะเข้าไปดูในช่วงชีวิตหนึ่งของดาเนียลนะครับซึ่งนำมาจากในดาเนียลบทที่1
But while you're finding Daniel chapter 1 in your Bible
ก็ให้เปิดไปดูในดาเนียลบทที่1นะครับ
I want to share with you a story to set the theme for this morning
และในขณะที่คุณกำลังเปิดไปดูผมเองก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวสั้นๆในการที่จะปูพื้นฐานให้คุณรู้ก่อนนะครับ
During the Vietnam War
ในระหว่างสงครามเวียดนาม
I was in the US Air Force
ผมเองก็อยู่ในกองทัพสหรัฐนะครับ
And I was stationed in Korat
แล้วผมเองก็มาตั้งฐานทัพอยู่ที่โคราช
At the base there was a pilot of a fighter plane who was a Christian
แล้วก็ที่ฐานทัพนั้นนะครับก็มีกัปตันที่ขับเครื่องบินคนหนึ่งนะครับเป็นคริสเตียนด้วย
The commander of his unit wanted everyone to think that all of the pilots under his command were heroes they were strong and brave
และผู้บังคับบัญชาของกองทัพที่นั่นนะครับของหน่วยนั้นก็ต้องการที่จะให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนนั้นคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฮีโร่แล้วก็มีความกล้าหาญ
For this reason, whenever his unit successfully returned from a battle with the enemy,
และด้วยเหตุผลนี้เองเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่หน่วยของเขานั้นกลับไปรบชนะมาแล้วก็กลับมาที่ฐาน
He ordered everyone to celebrate.
เขาก็จะสั่งให้ทุกคนเฉลิมฉลอง
And the way they celebrated,
และวิธีที่พวกเขาเฉลิมฉลองกันนะครับ
was by going down to a nightclub to party together.
ก็คือการออกไปตามไนท์คลับไปตามบาร์แล้วก็ไปปาร์ตี้ด้วยกัน
The pilot that was a Christian.
ซึ่งสำหรับคนขับเครื่องบินที่เป็นคริสเตียนนะครับ
Even though he would obey the command to go to the nightclub.
ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเชื่อฟังคำสั่งที่จะไปไนท์คลับด้วย
When he arrived, while everyone else was drinking alcohol, he would drink a Coke.
และในขณะที่เขาไปถึงขณะที่เพื่อนๆของเขาคนอื่นนั้นดื่มเหล้ากันเขาก็จะดื่มแต่โค
้
ก
And he had opportunity to talk with his fellow pilots about Jesus.
แล้วเขาเองก็ได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนขับเครื่องบินด้วยกันเกี่ยวกับพระเยซู
I think this pilot had a good understanding of how Daniel likely felt when he was forced to live in an environment where most of the people around him were opposed to the things of God
และผมก็คิดว่าคนขับเครื่องบินคนนี้นะครับก็จะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าดาเนียลนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่เขานั้นต้องถูกบังคับให้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่ต่อต้านสิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้า
I also think the Thai Christians understand Daniel's feelings as well because of living in a similar environment
และผมเองก็คิดว่าคริสเตียนที่เป็นคนไทยนั้นก็คงจะเข้าใจดาเนียลเป็นอย่างดีเช่นกันเพราะว่าเราเองก็อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
An environment where most of the people around are either opposed to the things of God or still have no knowledge of God
เป็นสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่นั้นเขาต่อต้านสิ่งต่างๆที่เป็นของพระเจ้าหรือเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของพระเจ้า
And when we look at his background we see that he wasn't a preacher
แล้วเมื่อเรา
Daniel
เมื่อเราดูเรื่องของ background หรือว่าปูมหลังของ Daniel เราจะเห็นว่า Daniel ก็ไม่ใช่นักประกาศข่าวประเสริฐ
And he wasn't a religious leader
และเขาก็ไม่ใช่ผู้นำทางศาสนาด้วย
Still God used his life as a good example
แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังคงใช้ชีวิตของ Daniel มาเป็นแบบอย่างที่ดี
He served as a good example as a civil servant in the Babylonian government
เขาเองดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการเป็นผู้รับใช้อยู่ในบาบิโลนในฐานะที่เป็นเชลย
And even working for the benefit of a country that the Jewish people considered to be their enemy
แล้วเขาเองก็ยังทำงานเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศที่ชาวยิวถือว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูของพวกเขา
And as we look at this example of Daniel
และในขณะที่เราเข้าไปดูตัวอย่างเรื่องของแดเนียลน
ี้ Ask yourself this question
ให้คุณถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองนะครับ
As God's people living in a society in which most people don't know the Lord
ว่าในฐานะที่คุณเป็นคนของพระเจ้าซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้า
How should we live our lives?
เราควรจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไร
From the very beginning, Jewish people often found themselves living in a place where most of the people in that society didn't know Yahweh as the one true God.
และตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับชาวยิวส่วนใหญ่นั้นเขาดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รู้จักพระยาเวหรือว่าพระเจ้า
That was true for Abraham.The father of the Jewish people.
นี่ก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันกับอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาของชาวยิวทั้งปวง
When God called him to leave his own family and move to a new land that he didn't know previously.
ตอนที่พระเจ้านั้นทรงเรียกครอบครัวของเขาให้เดินทางย้ายถิ่นฐานไปยังแผ่นดินใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
And it was in that new land that God promised that the descendants of Abraham would be a blessing to the nations.
และในดินแดนนั้นเองนะครับเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมนั้นจะเป็นพระพรให้กับบรรดาประชาชาติ
In Genesis 12 verses 2 and 3 God promises Abraham this
และในปฐมกาลบทที่12ข้อที่2และ3นะครับพระเจ้าได้ทรงสัญญาเช่นนี้ไว้กับอับราฮัม
I will make you into a great nation and I will bless you
เราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่แล้วเราจะอวยพรเจ้า
I will make your name great and you will be a blessing
เราจะทำให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือและเจ้าจะเป็นพร
I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse
เราจะอวยพรบรรดาผู้ที่อวยพรเจ้าแล้วเราจะสาปแช่งบรรดาผู้ที่แช่งเจ้า
And all the peoples on earth will be blessed through you
ทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้า
That's what it means to be a part of the mission of God
และนี่ก็คือความหมายของการที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหรือภารกิจของพระเจ้า
To live life in such a way as to bless the nations
คือการที่เราดำเนินชีวิตในแบบที่จะเป็นพระพรแก่บรรดาประชาชาติ
Unfortunately in the history of Israel
แต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับว่าในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล
Instead of trying to share with the nations the many blessings that the people had received from the true God
แทนที่เขานั้นจะแบ่งปันพระพรต่างๆที่ผู้คนได้รับจากพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แก่บรรดาประชาชาติ
Israel did the opposite
แต่ชาวอิสราเอลกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม
The Jewish people sought instead to be blessed by the various gods worshipped by the nations
ชาวอิสราเอลนะครับกลับแสวงหาที่จะได้รับการอวยพรจากพระของชนชาติต่างๆ
And it's this sad fact that forms the background for what happens to Israel in the book that we'll read about in the time of Daniel.
และนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เป็นสิ่งที่ปูพื้นฐานของสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปอ่านกันในพระธรรมดาเนียล
Most of the people of God would not stop worshiping idols and the gods of other nations.
คนส่วนใหญ่ของพระเจ้านะครับก็ไม่ได้หยุดในการที่จะกราบนมัสการพระเจ้าของชนชาติอื่นแล้วก็กราบนมัสการรูปเคารพ
Until God finally judged them and punished the Jewish people.
จนกระทั่งพระเจ้านั้นทรงตัดสินพิพากษาพวกเขานะครับชาวยิว
First by permitting the Assyrian army to be victorious over the Jewish people who lived in the north of Israel.
ครั้งแรกนะครับก็โดยการอนุญาตให้กองทัพชาวอัสซีเรียนั้นมารบชนะชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล
And later God opened the door for the Babylonian army to be victorious over the Jews who resided in southern Israel, especially Judah and Jerusalem.
แล้วในตอนท้ายนะครับพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ชาวบาบิโลนนั้นมารบชนะชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลหรือว่ายูดาห์นั่นเอง
When the Jewish nations were defeated by the Assyrians and the Babylonians
และเมื่อชนชาติยิวนะครับถูกชาวอัสเซียและชาวบาบิโลนรบชนะ
Most of those who survived were taken captive to the nation who defeated them
คนส่วนใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะถูกชนชาติที่มารบชนะนั้นจับไปเป็นเชลย
But even though this was God's punishment on the Jewish people,
แต่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการตัดสินลงโทษจากพระเจ้าที่มาถึงชาวอิสราเอลก็ตาม
God's will for them hadn't changed.
แต่น้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงมีให้กับพวกเขาก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
He still wanted his people to be a blessing to the nations.
พระองค์ยังทรงต้องการให้ผู้คนของพระองค์นั้นเป็นพระพรให้กับบรรดาประชาชาติ
The prophet Jeremiah confirmed this truth in Jeremiah chapter 29
และผู้เผยพระชนะเยเรมีย์นะครับก็ได้ยืนยันถึงความจริงนี้เอาไว้ในเยเรมีย์บทที่29
and verses 5 through 7
ตั้งแต่ข้อที่5ถึง7นะครับ
It says let's go back to verse 4
ให้เราย้อนไปอ่านตั้งแต่ข้อ4นะครับ
Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon.
พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสแก่คนทั้งปวงผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มไปเป็นเชลยที่บาบิโลนว่า
Build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit.
จงสร้างบ้านและตั้งรกรากจงเพาะปลูกและกินพืชผลที่ได
้ Take wives and beget sons and daughters and take wives for your sons and give your daughters to husbands so that they may bear sons and daughters that you may be increased there and not diminished
จงแต่งงานมีลูกชายลูกสาวและหาคู่ครองให้พวกเขาจะได้มีหลานเหลนจงเพิ่มจำนวนพลเมืองขึ้นไม่ใช่ลดลง
And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive and pray to the Lord for it for in its peaceYou will have peace.
ทั้งจงบากบั่นเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของนครซึ่งเราให้เจ้าไปตกเป็นเชลยนั้นจงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนครนั้นเพราะหากมันเจริญเจ้าก็เจริญด้วย
So from this passage
ดังนั้นจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ
Even while in captivity living in a foreign country
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะตกเป็นเชลยและอาศัยอยู่ในต่างชาตินะครับ
It was still God's purpose for His people to try to bless the nation that they were living in.
ก็ยังเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในการที่พระองค์นั้นจะต้องการอวยพรชนชาติที่พวกเขาอาศัยอยู
่ So that the people of that nation might live in peace and prosperity.
เพื่อที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสันติสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง
And Daniel too was one of the people taken into captivity and brought to live in Babylon.
และแดเนียลก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตกเป็นเชลยแล้วก็ถูกนำไปใช้ชีวิตอยู่ในบาบิโลน
Let's look at the first two verses of Daniel chapter 1
ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์สองข้อแรกนะครับในแดเน
ีย
ล
Hopefully you found it already
บทที่หนึ่งนะครับหวังว่าคุณจะเปิดเจอกันแล้วนะครับ
Okay verses 1 and 2
ในข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it
การฝึกฝนของแดเนียลในบาบิโลนในปีที่3ของรัชกาลกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนทรงกรีธาทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม
And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand with some of the articles of the house of God which he carried into the land of Shinar to the house of his God and he brought the articles to the treasure house of his God
และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์พร้อมทั้งภาชนะบางอย่างในพระวิหารของพระเจ้าไว้ในมือเนบูคัดเนซาร์เนบูคัดเนซาร์ทรงนำสิ่งเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่คลังของวิหารเทพเจ้าของตนในบาบิโลน
Okay this event occurred in the year 605 BC
และเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในปีก่อนคริสตศักราช605
When King Nebuchadnezzar was one of the most important people in the world.
ในตอนที่กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญมากที่สุดของโลก
He was both the king of Babylon and the commander of the Babylonian army.
เขาเป็นทั้งกษัตริย์ของบาบิโลนแล้วก็เป็นหัวหน้ากองทัพบาบิโลนด้วย
And as general, he led his army to fight against those living in Jerusalem and was victorious over them.
และในฐานะที่เขาเป็นนายพลของกองทัพอิสราเอลนะครับเขาจึงนำกองทัพบาบิโลนไปสู้รบอิสราเอลแล้วก็รบชนะ
And as victor he took as spoils of war some things that had special value
และในฐานะที่เขารบชนะเขาจึงได้ยึดทรัพย์สินของต่างๆข้าวของที่มีค่ากลับมา
In particular he took things ofvalue used in the worship of Yahweh of the Jewish God from out of the temple in Jerusalem
และเขาก็ได้ริบเอาของที่มีค่าที่ถูกใช้ในการนมัสการพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลออกมาจากพระวิหารอิสราเอลด้วย
But that's not all he took
แต่ว่านั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาริบมานะครับ
He also took captive certain young people who had a high status in Jewish society
เขายังจับตัวเฉลยที่เป็นคนหนุ่มนะครับที่มีฐานะทางสังคมในอิสราเอลกลับมาด้วย
And his reason was to train them to be civil servants in the Babylonian government.
และเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะฝึกฝนคนเหล่านี้ให้มารับใช้ในบาบิโลน
And Daniel was one of those forced to leave his home and to live in a foreign country.
และ Daniel ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกบังคับให้ต้องละจากบ้านเกิดของตนเองแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างชาติ
Think about the local people of Babylon.
ลองคิดถึงคนท้องถิ่นของบาบิโลนดูนะครับ
How do you think they felt about these new people coming into their kingdom?
คุณจะคิดว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงที่มีคนใหม่ๆเข้ามาในประเทศของตัวเอง
Their customs, their way of life was so very different from their own.
ทั้งธรรมเนียมทั้งวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็แตกต่างกันจากพวกเขาอย่างมาก
It's very possible but many of the local people dislike these newcomers
ก็เป็นไปได้นะครับที่คนท้องถิ่นนั้นเขาจะไม่ชอบคนใหม่ที่ได้เข้ามา
Just as it is possible that sometimes people will dislike us as Christians because our customs and our way of life is so very differentFrom their own.
เช่นเดียวกันกับที่การที่บางคนอาจจะไม่ชอบเราซึ่งเป็นคริสเตียนเพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเราธรรมเนียมของเรานั้นแตกต่างกันกับพวกเขา
In Daniel chapter 1 we see some of the pressures that Daniel and his friends faced.
แล้วในดาเนียลบทที่1นี้นะครับเราก็จะเห็นความกดดันบางอย่างที่ดาเนียลกับเพื่อนของเขาต้องเจ
อ In verses 3 and 4 we see some of the mental pressures that they were under.
ในข้อที่3และข้อที่4นะครับเราจะเห็นถึงความกดดันทางด้านความคิดที่พวกเขาประสบ
Says then the king instructed Aspenaz the master of his eunuchs to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles
แล้วเนบูคัดเนซาร์ตรัสบัญชาอัชเปนัสหัวหน้ากรมวังให้คัดเลือกชายหนุ่มอิสราเอลบางคนซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์และอยู่ในตระกูลขุนนาง
Young men in whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans.
คนหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีไม่พิกลพิการเฉลียวฉลาดพร้อมที่จะเรียนรู้ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดีมีไหวพริบปฏิภาณและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพระราชวังให้อัชเปนัสสอนภาษาและวรรณคดีของชาวบาบิโลนแก่ชายหนุ่มเหล่านี
้ The characteristics described in verse 4 caused them to be considered to be suitable candidates to serve in the palace of the king
และคุณสมบัติต่างๆที่ได้อธิบายไว้ในข้อที่4นะครับทำให้คนเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับใช้ในพระราชวังของกษัตริย์
They didn't have physical blemishes. They were good looking. They had wisdom and knowledge. They were quick to understand.
พวกเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีไม่พิกลพิการเฉลียวฉลาดพร้อมเรียนรู
้ And so they were enrolled in a 3-year intensive training program.
ดังนั้นพวกเขาก็ไปรับการฝึกฝนอบรมอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา3ปี
And that was to prepare them to serve as government officials.
และนั่นเป็นการที่เตรียมพวกเขาให้พร้อมในการรับราชการ
They studied the literature and the language of the Chaldean people, another word for Babylonians.
แล้วพวกเขานะครับก็ศึกษาเรื่องของภาษาและวรรณคดีของบาบิโลนด้วย
And in one sense, this was a great opportunity for Daniel and his three friends to get the best university education in the world of that day.
และถ้าพูดกันในแง่หนึ่งนะครับนี่เป็นโอกาสงามๆเลยของดาเนียลกับเพื่อนๆของเขาอีก3คนที่จะได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้น
But along with higher education often comes a way of thinking opposed to Christian beliefs
แต่โดยบ่อยครั้งนะครับสิ่งที่มาพร้อมกับการศึกษาสูงๆนั้นก็คือสิ่งที่ขัดแย้งกันกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อ
And in the Babylonian educational system there was no room to support the beliefsOf these four Hebrew students.
แล้วในระบบการศึกษาของบาบิโลนนะครับก็ไม่มีพื้นที่ใดๆเลยในการที่จะมาสนับสนุนความเชื่อของชาวอิสราเอล4คนนี
้ Especially in their loyalty to Yahweh the one true God.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระยาเวของพวกเขา
In fact their belief in there being only one true God was in direct opposition to the Chaldean or the Babylonian educational philosophy.
และอันที่จริงแล้วนะครับความเชื่อของพวกเขาคือการที่เชื่อในพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวนั้นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันกับหลักปรัชญาของชาวบาบิโลนด้วยซ้ำไป
So for sure Daniel and his friends would have faced much pressure
ดังนั้น ดาเนียลและเพื่อนๆของเขานั้นก็จะต้องเจอกับความกดดันอย่างมากแน่นอน
And especially in their studies to turn away from their faith
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาของพวกเขาที่จะพยายามดึงพวกเขาให้หันออกไปจากความเชื่อ
In addition to mental pressure, Daniel and his friends face considerable social pressure as well.
และนอกเหนือจากความกดดันทางด้านความคิดแล้วดาเนียลกับเพื่อนของเขายังเจอกับความกดดันทางด้านสังคมอีกด้วย
Because they lived among a people whose customs and traditions differed in so many ways from their own.
เป็นเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในสังคมที่ทั้งธรรมเนียมทั้งความเชื่อก็แตกต่างกันอย่างมาก
And in verse 5 we see that King Nebuchadnezzar wants the students who are being prepared for government service to live an extravagant lifestyle
และในข้อที่5นะครับเราจะเห็นว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นั้นเขาต้องการให้นักศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยนะครับ
Just like the rest of those who were serving the king
ก็เหมือนกับคนอื่นๆที่กำลังปฏิบัติรับใช้กษัตริย
์ Verse 5 it says and the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank and 3 years of training for them so that at the end of that time they might serve before the king
ในข้อ5กล่าวว่ากษัตริย์ทรงประทานอาหารและเหล้าองุ่นจากโต๊ะเสวยแก่คนเหล่านี้ทุกวันและให้พวกเขารับการฝึกฝนตลอด3ปีหลังจากนั้นจึงเข้ารับราชการ
There was an expectation that all of the students would live in the manner of people in high society, eating and drinking the very best.
แล้วก็คนเหล่านี้นะครับถูกคาดหวังที่พวกเขานั้นจะดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนอื่นๆในสังคมแล้วก็รับประทานอาหารดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างดีเยี่ยมนะครับ
And that expectation included those four Hebrew young men.
และความคาดหวังเหล่านี้ก็หมายรวมไปถึงชายหนุ่มชาวฮีบรู4คนนี้ด้วย
There was an expectation that these 3 years of intensive training would remove from them the vestiges of their old life
และก็มีความคาดหวังว่าการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลา3ปีนี้จะสามารถขจัดร่องรอยความเชื่อเดิมของพวกเขาได
้ And to prepare them for their new life in Babylon
และเพื่อที่จะเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับชีวิตใหม่ในบาบิโลน
It was an attempt to change the way of thinking and their way of living
และนี่ก็เป็นความพยายามในการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของพวกเขาและเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขา
We can see this attempt from verse 7 in which they were given new Aramaic names in place of their old Hebrew names
ซึ่งเราสามารถที่จะเห็นได้นะครับจากข้อที่7ที่พวกเขาได้รับการตั้งชื่อใหม่แทนที่จะเป็นชื่อตามภาษาฮีบรูของพวกเขา
In verse 7 it says to them the chief of the eunuchs gave names he gave Daniel the name Belteshazzar to Hananiah Shadrach to Mishael Meshach and to Azariah Abednego
ในข้อที่7นะครับหัวหน้ากรมวางตั้งชื่อใหม่ให้พวกเขาดังนี้ Daniel ชื่อ Belteshazzar Hananiah ชื่อ Shadrachมิชาเอลชื่อเมชาและอาซาริยาชื่ออเบดเนโก
The previous names of the four Hebrew young men had meanings that exalted the God of the Hebrews
และชื่อเดิมของพวกเขานะครับซึ่งเป็นชื่อของชาย4คนนี้มีความหมายในการที่เป็นการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าของชาวฮีบรู
Daniel's name means God is judge
ชื่อของดาเนียลมีความหมายว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม
The name Hananiah means Yahweh is gracious.
และชื่อของ Hananiah มีความหมายว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณ
The name Mishael means who is like God.
และชื่อ Mishael มีความหมายว่าผู้ใดเสมอเหมือนพระเจ้า
Azariah means Yahweh is our helper.
และ Azariah มีความหมายว่าพระเจ้าผู้ช่วยของเรา
So all of the previous names had meanings that had some reference to the God of the Hebrews.
ดังนั้นชื่อเดิมของพวกเขานะครับก็มีความหมายที่เป็นการกล่าวถึงพระเจ้าของชาวฮีบรู
But their new names, instead of exalting the one true God, had meanings that exalted some of the various gods that were worshipped by the Chaldeans.
แต่ว่าชื่อใหม่ของพวกเขานะครับแทนที่จะมีความหมายว่าเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแต่กลับเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเจ้าต่างๆของชาวบาบิโลนนะครับ
For instance, the name Belteshazzar means the God whose name is Bel protects the life of the king.
ยกตัวอย่างเช่นชื่อของเบลชัสซามีความหมายว่าพระบาอันผู้ทรงปกป้องชีวิตของกษัตริย
์ The name Shadrach means according to the commands of the god Achaia
และชื่อของชาดรักนะครับมีความหมายว่าเป็นไปตามคำสั่งของพระเจ้าอาคียา
That's not the name of the department store but the name of one of the Chaldean gods
นั่นไม่ใช่ชื่อของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นชื่อของพระเจ้าองค์หนึ่งเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวบาบิโลน
The name Meshech means who is like Aku, the name of the moon god.
และชื่อของเมชามีความหมายว่าผู้ใดเสมอเหมือนอากูซึ่งเป็นเทพแห่งพระจันทร
์ And the name Abednego meant the servant of Nebo, the god of wisdom.
และชื่อของอเบดเนโกมีความหมายว่าผู้รับใช้ของเนโบซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญา
So it would appear that one of the goals of the training they were being given was to try to erase their old way of thinking and replace it with a new way of thinking.
ดังนั้นดูเหมือนว่าเป้าหมายหนึ่งของการที่พวกเขารับการฝึกฝนนั้นก็คือเป็นการที่ต้องการขจัดวิธีการดำเนินชีวิตเดิมของพวกเขาออกไปและเป็นการรับเอาวิธีการดำเนินชีวิตใหม่เข้ามา
So that their thinking and way of life would be more in line with the customs, traditions, and the goals.Of Babylonian society.
เพื่อที่วิธีความคิดของเขาวิธีการดำเนินชีวิตของเขาจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับสังคมของชาวบาบิโลน
We can see from this then the tremendous pressure that they were under to change their way of thinking, to change their customs, to change their religious faith to conform to that of Babylon.
และเราก็จะเห็นได้นะครับถึงความกดดันของพวกเขาให้จำต้องเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดวิธีการดำเนินชีวิตธรรมเนียมขนบต่างๆให้เข้ากับชาวบาบิโลน
The situation that Daniel's friends were in must have been a real test of faith for them as well.
และสถานการณ์ที่ดาเนียลและก็เพื่อนๆของเขาต้องเผชิญนั้นก็เป็นบททดสอบแห่งความเชื่อของพวกเขาอย่างแท้จริง
In the war that took place between the armies of Babylon and the armies of Israel.
และในสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพของบาบิโลนและกองทัพของชาวอิสราเอล
King Nebuchadnezzar fought in the name of Babylon's various gods
กษัตริย์ของบาบิโลนนะครับก็สู้รบในนามของพระต่างๆของชาวบาบิโลน
But Israel was fighting in the name of Yahweh
แต่ชาวอิสราเอลต่อสู้หรือว่าสู้รบในพระนามของพระยาเว
And if you look at that event from just a surface level only
และถ้าหากว่าคุณเข้าไปอ่านในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคร่าว
ๆ It would appear that the gods of the Babylonians were more powerful than the God of the Jews.
ก็จะดูเหมือนกับว่าพระต่างๆของชาวบาบิโลนนั้นดูเหมือนจะมีฤทธานุภาพมากกว่าพระเจ้าของชาวยิว
This was a test of Daniel and his friends' faith.
และนี่ก็เป็นบททดสอบเรื่องความเชื่อของดาเนียลแล้วก็เพื่อนๆของเขา
In the light of Israel's defeat, could they still trust The God of Israel.
และในความพ่ายแพ้ที่ชาวอิสราเอลพบเจอนั้นพวกเขายังคงสามารถไว้วางใจพระเจ้าของอิสราเอลได้หรือไม
่ Or would they feel that their God had forgotten them?
หรือว่าพวกเขารู้สึกว่าพระยาเวของพวกเขาทรงหลงลืมพวกเขาไปเสียแล้ว
Or they were he was no longer interested in helping them.
หรือว่าพระยาเวไม่พอพระทัยแล้วก็ไม่อยากจะช่วยพวกเขาแล้วอีกต่อไป
In today's world as followers of Jesus.
และในทุกวันนี้พวกเราที่เป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต
์ We too feel pressure to conform to the world
เราเองก็รู้สึกกดดันที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของโลกเหมือนกัน
The media the educational system and the people who we interact with on a daily basis
ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือว่าการศึกษาหรือคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาในทุกๆวัน
They try to influence us to adjust our lives to fit with society in general.
พวกเขาพยายามที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้เข้ากับคนทั่วๆไป
They would like us to think like the world thinks.
พวกเขาอยากจะให้เราคิดเหมือนกับที่คนในโลกคิด
And to act like the world acts.
และประพฤติตัวเหมือนอย่างคนในโลกเขาประพฤติ
In today's world we face tremendous pressure to accept that morality and truth is subjective.
Can you repeat?
Yes. In today's world We face a lot of pressure.
และในโลกในปัจจุบันนี้นะครับเราเองก็เจอกับความกดดันมากมาย
To accept that morality and truth is based on whatever we decide ourselves.
ให้เรานั้นต้องยอมรับกับความจริงหรือว่าหลักศีลธรรมใดๆก็ตามที่เราเจอนะครับ
Rather than being something that comes from God.
แทนที่เรานั้นจะยอมจำนนต่อสิ่งต่างๆที่มาจากพระเจ้า
In today's world if we want people in society in general to accept us
และในโลกในปัจจุบันนี้นะครับผู้คนก็ยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี
้ We face tremendous pressure to acknowledge that homosexual relationships and homosexual marriages is acceptable behavior
เราเองก็ประสบกับความกดดันให้ต้องยอมรับว่าการรักร่วมเพศหรือการแต่งงานของคนรักร่วมเพศนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได
้ Or to accept that a man and a woman living together outside of marriage is not morally wrong
แล้วเราก็ถูกบังคับให้ต้องยอมรับว่าคนที่ชายหญิงที่อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานกันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไร
Or we feel pressure by coworkers and our friends to drink alcohol excessively
หรือว่าเราถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงานของเราที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆ
Or perhaps we face pressure to earn a lot of money so that we can buy a lot of things to get people to like us
หรือบางทีเราอาจกำลังประสบกับความกดดันที่ให้ทำงานหาเงินมาได้เยอะๆเพื่อที่เราจะสามารถซื้อสิ่งต่างๆมาเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราได้
And the list goes on and on of the other of pressuresThat we face in the world.
แล้วรายการของสิ่งที่เราได้รับแรงกดดันจากโลกนี้ก็ยาวต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ
To try to change our moral standards and our lifestyle so that we act more like the world acts.
เพื่อที่เรานั้นจะพยายามเปลี่ยนแปลงหลักศีลธรรมของเราและบรรทัดฐานของเราเพื่อที่เราจะประพฤติตัวเหมือนกับคนในโลกมากขึ้น
And to try to change our way of thinking to think like the world thinks.
และพยายามที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดของเราให้คิดเหมือนคนในโลกคิด
And like Daniel and his three friends, we also face religious pressures too.
และเหมือนอย่างกับแดเนียลกับเพื่อนของเขานะครับเราเองก็ประสบกับความกดดันทางด้านศาสนาด้วย
Society in general wants us to get us to bow down and to worship the gods of this modern world.
และสังคมในปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามที่จะกดดันเราให้นมัสการพระของสมัยใหม
่ And I'm not just talking about the worship of images made of wood or metal or cement.
และผมเองนะครับก็ไม่ได้กำลังพูดถึงแค่รูปเคารพต่างๆที่ปั้นขึ้นจากอิฐหินปูนทรายต่างๆนะครับ
But we face pressures to also bow down to the gods of pride
แต่เรายังประสบกับความกดดันในการที่เราจะยอมต่อความเย่อหยิ่ง
Or to the god of consumerism purchase of lots of things
หรือว่าการที่เราตกเป็นทาสของการที่ต้องซื้อของเยอะๆซื้อข้าวซื้อของต่าง
ๆ In which we are never able to come to the point where we're satisfied with just what we have
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่เราพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีได
้ Instead we're always left craving for more and more and more
แทนที่จะพึงพอใจเรากลับอยากมีอยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
So what should we do when we're faced with these kind of pressures in our lives?
ดังนั้นเราจะทำอย่างไรครับเวลาที่เราประสบกับความกดดันต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเรา
I want to suggest two things that we should not do.
ผมอยากจะขอแนะนำถึง2อย่างที่เราไม่ควรทำ
First of all, we should not adjust our lives so that we follow every new fashion or every new thought that comes our way.
อย่างแรกก็คืออย่าปรับวิถีชีวิตของเราไปตามกระแสความคิดใหม่ๆที่ผ่านเข้ามา
Because when we do that we start to lose our unique identity as followers of Jesus
เพราะเมื่อเราเริ่มทำแบบนั้นเราจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวตนของเราที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือการที่เราเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต
์ On the other hand we need to be careful that we don't try to hide ourselves so thatThe only people that we associate with are other Christians.
และอีกในหนึ่งนะครับในอีกทางกลับกันก็คือเราจะต้องไม่พยายามที่จะปิดบังว่าเราเป็นคริสเตียนจนขนาดที่ว่าคนเดียวคนกลุ่มเดียวที่เราคบด้วยก็คือเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้น
I think Daniel's life is a good example for us to follow.
ผมคิดว่าชีวิตของแดเนียลเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เราจะทำตามนะครับ
In verses 8 through 14 we see that Daniel doesn't ignore the things that are happening around him
ตั้งแต่ข้อที่8ถึง14เราจะเห็นได้ว่าแดเนียลเขาไม่ได้เพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา
But at the same time he determines to maintain his identity as a follower of the one true God
แต่ในขณะเดียวกันเขายังคงยืนกรานในการที่จะแสดงตัวตนของเขา ว่าเขาเป็นสาวกของพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว
Even while he was living in the midst of a people that didn't know his God
แม้ในขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า
Let's read verses 8 through 14 I'll read it first
ให้เราอ่านตั้งแต่ข้อที่8ถึง14นะครับ
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies nor with the wine which he drank therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himselfNow God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king. So Daniel said to the steward whom the chief of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah,Mishael and Azariah, please test your servant for 10 days, and let them give us vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance be examined before you and the appearance of the young men who eat the portion of the king's delicacies, and as you see fit, so deal with your servants. So he consented with them in this matter and tested them for 10 days.
แต่แดเนียลตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเครื่องเสวยทั้งอาหารและเหล้าองุ่นจึงขออนุญาตจากหัวหน้ากรมวังที่จะไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทินอย่างนั้นพระเจ้าทรงบันดาลให้หัวหน้ากรมวังชอบพอและเห็นใจแดเนียลแต่เขาบอกแดเนียลว่าเรากลัวเจ้าเหนือหัวซึ่งทรงเป็นผู้ประทานอาหารและเครื่องดื่มให้พวกเจ้าหากเราปล่อยให้พระองค์เห็นพวกเจ้าซูบซีดกว่าชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันพระองค์คงจะตัดหัวเราเพราะพวกเจ้าแดเนียลจึงบอกผู้ดูแลซึ่งหัวหน้ากรมวังแต่งตั้งให้รับผิดชอบแดเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาว่าโปรดลองให้ผู้รับใช้ของท่านกินแต่ผักและดื่มแต่น้ำสัก10 วันแล้วเปรียบเทียบหน้าตาของพวกเรากับชายหนุ่มซึ่งรับประทานเครื่องเสวยจากนั้นเชิญท่านปฏิบัติต่อผู้รับใช้ตามที่ท่านเห็นควรเถิดผู้ดูแลก็ตกลงตามนี้และให้พวกเขาทดลองดู10 วัน
While I was preparing for this message
ในขณะที่ผมเตรียมคำเทศนานี้นะครับ
After reading about this incident that took place in Daniel's life, my thought went to the testimony of a friend of mine.
หลังจากที่ผมได้อ่านดูเหตุการณ์ต่างๆนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแดเนียลผมก็คิดถึงคำพยานของเพื่อนคนหนึ่งของผมเลยทันที
This friend of mine, he applied to work at a company as a salesman.
เพื่อนของผมคนนี้นะครับก็ไปสมัครงานเป็นพนักงานขายที่บริษัทแห่งหนึ่ง
And when he was interviewed for the job, he said to the person who would be making the decision whether or not to hire him.
และตอนที่พวกเขาตอนที่คนคนนี้นะครับไปสัมภาษณ์งานเขาก็ได้บอกกับคนที่สามารถตัดสินใจว่าจะจ้างเขาหรือไม
่ I can promise you that I will do all I can to sell your company's product to the best of my ability.
เขาบอกกับคนคนนั้นว่าผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสามารถทำได้ด้วยสุดความสามารถของผมในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณ
I will do this 6 days a week
แล้วผมจะขายของเป็นเวลาสัปดาห์ละ6 วัน
But he added I'm a Christian and I will not work to sell your product on Sundays
แต่เขาก็พูดต่อว่าแต่ผมเป็นคริสเตียนและผมจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ของคุณในวันอาทิตย์
He had a good reason for saying that.
คือเขาก็มีเหตุผลที่ดีในการพูดแบบนี้ด้วยนะครับ
His wife was the pastor of the church.
เพราะว่าภรรยาของเขาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร
He said afterwards.
แล้วเขาก็พูดต่อนะครับ
The company almost decided not to hire him.
ว่าบริษัทนั้นเกือบจะตัดสินใจที่จะไม่จ้างเขา
The reason was because Sundays was normally the day when they made their best sales.
ก็เหตุผลเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นวันที่พวกเขาทำยอดขายได้สูงที่สุด
But in the end, they decided to try him out for 3 months.
แต่ในท้ายที่สุดแล้วบริษัทนี้ก็ตัดสินใจว่าจะให้เขาลองดูเป็นเวลา3 เดือน
And after 3 months, they would evaluate his job performance and then decide whether or not to keep him on permanently or to release him from his job.
และหลังจากผ่านไป3 เดือนแล้วก็จะมาประเมินการทำงานของเขาและหลังจากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่าจะว่าจ้างต่อหรือว่าจะปล่อยเขาไป
After 3 months of this trial employment.Not only was his sales performance considered okay, but within his district that he worked, he actually ended up selling more of the product than any other salesman they had.
หลังจากที่ผ่านการทดลองงานไป3 เดือนแล้วนะครับไม่เพียงแต่ยอดขายของเขาจะโอเคเท่านั้นแต่ว่าในเขตของเขาที่เขารับผิดชอบอยู่ยอดขายของเขานั้นดีที่สุดเลย
In fact, he soon became so good at his job that the company changed his position.
และอันที่จริงแล้วนะครับเขาทำงานเก่งมากจนขนาดที่บริษัทเปลี่ยนตำแหน่งให้เขา
From being a regular salesman, he became the supervisor of all the other salespeople who worked for the company in that district.
จากการเป็นแค่พนักงานขายธรรมดากลายมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นหัวหน้างานดูแลเซลล์คนอื่นๆที่ทำงานในเขตนั้น
When he received this new position,
และเมื่อเขาได้รับตำแหน่งใหม
่ he was faced with a new moral issue. He was faced with a new problem in his moral decision.
เขาเองก็เจอกับปัญหาใหม่นะครับแล้วก็เจอกับปัญหาทางด้านศีลธรรมอย่างใหม่ด้วย
One of his responsibilities as supervisor was that twice a year he had to arrange a party for his various customers.
ความรับผิดชอบอย่างใหม่ในฐานะที่เขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็คือเขาจะต้องจัดปาร์ตี้ให้กับลูกค้าของเขาปีละ2ครั้ง
He was happy to arrange the location, to order the food, and to make other arrangements for the party.
ก็เขาก็ยินดีนะครับที่จะหาสถานที่หาอาหารว่าจ้างมาในการที่จะจัดงานเฉลิมฉลองนี
้ Except for one item.
ยกเว้นอย่างเดียว
He spoke to his boss and he explained that there was one part of his job that he couldn't do.
เขาอธิบายกับหัวหน้างานของเขาว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาไม่สามารถทำได
้ You see, all of the customers of this particular product were men.
คือลูกค้าของลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทนี้เป็นผู้ชายทุกคนเลย
And it was expected from the district supervisor to hire women toserve as companions to the male customers at the party.
แล้วเขาก็ถูกคาดหวังว่าหัวหน้าเขตนั้นจะจัดงานปาร์ตี้โดยการไปว่าจ้างผู้หญิงมาให้มาเป็นเพื่อนนั่งดื่มให้กับลูกค้าเหล่านี
้ And as a Christian he believed it was morally wrong for him to do that.
และในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับเขาก็เชื่อว่าการที่เขาทำแบบนั้นมันผิดทางด้านศีลธรรม
Because his district experienced the best sales of that product in the entirety of the country.
แล้วเนื่องจากว่าเขตที่เขารับผิดชอบนั้นมียอดขายมากที่สุดจากทั่วทั้งประเทศ
The company manager agreed to stop the practice of providing women to be companions to the male customers at those parties.
ผู้จัดการของบริษัทก็เลยตกลงที่จะหยุดการไปจ้างผู้หญิงมานั่งดื่มเป็นเพื่อนให้กับลูกค้า
And not only just in that particular district, but every district throughout the country.
แล้วไม่เพียงแต่ห้ามเฉพาะในเขตนั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่างดไปเลยจากทุกๆเขตทั่วประเทศ
What my friend did in this situation is similar to Daniel's actions recorded in this passage.
สิ่งที่เพื่อนของผมทำในสถานการณ์นี้นะครับก็คล้ายคลึงกันกับสิ่งที่ดานิเอลทำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
Daniel was willing to pour all of his energies into fulfilling his responsibilities as a civil servant for Babylon.
ดานิเอลนั้นเขายินดีที่จะทุ่มเทพลังงานทั้งหมดที่เขามีไปกับการรับราชการให้กับบาบิโลน
With the exception of doing something that he feltwould contaminate his spirit.
โดยข้อยกเว้นเดียวที่เขานั้นจะไม่ยอมทำสิ่งที่เขารู้สึกว่าจะเป็นการทำให้สภาพฝ่ายวิญญาณของเขาเสื่อมเสีย
I want us to go back and look at verse 8 again and notice in particular the word purpose or ตั้งใจ in Thai.
ผมต้องการให้เราย้อนกลับไปดูในข้อ8อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ให้เราสังเกตคำว่าตั้งใจหรือตั้งปณิธานในภาษาไทย
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself
แต่ดาเนียลตั้งปณิธานหรือตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทิน
This is a very important word to help us maintain our identity as Christians in a world that does not know our God.
และนี่นะครับก็เป็นคำที่สำคัญมากในการที่จะช่วยเราในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ไม่รู้จักพระเจ้า
There's an interesting play on words used here. If you go back to verse 7, Regarding the change of names from Hebrew to Chaldean, in verse 7, the word gave names are tang chu, and the name and the word purpose or tang jai and tai is the same word in Hebrew.
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับในการใช้คำในข้อ7และข้อ8เพราะถ้าหากว่าคุณย้อนกลับไปดูในข้อที่7คำว่าตั้งชื่อใหม่ให้พวกเขาจากชื่อภาษาฮิบรูมาเป็นชื่อภาษาแคลเดียนี้คำว่าตั้งชื่อใหม่ที่อยู่ในข้อที่7เป็นคำเดียวกันกับที่อยู่ในข้อที่8คือคำว่าตั้งใจหรือตั้งปณิธาน
So it would appear that the chief official in verse 7 was determined that these four Hebrew students would adapt their lives to live like the Babylonians.
ดังนั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหัวหน้ากรมวังในข้อที่7นั้นเขาตั้งใจที่จะให้ชาย4คนนี้ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างชาวบาบิโลน
But in verse 8 we see Daniel's determination not to do anything that he felt would contaminate his spirit.
แต่ในข้อที่8เราจะเห็นว่าดาเนียลเขาตั้งใจเลยว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ปล่อยให้วิญญาณของเขาเป็นมลทิน
Daniel was not willing to simply follow the pattern of thought and behavior like the rest of society
ดาเนียลนั้นเขาไม่ยอมทำตามหลักความคิดหรือว่าหลักการดำเนินชีวิตของสังคมของคนโดยทั่วไป
Instead he considered ahead of time
แต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นเขาพิจารณาถึงสิ่งต่างๆไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
How can he live his life in that society in a way that his God will be honored?
ว่าเขาจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างไรในแบบที่พระเจ้าของเขาจะยังคงได้รับเกียรติ
For Daniel, studying at the University of Babylon was not a problem.
สำหรับแดเนียลนะครับการที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของบาบิโลนนั้นไม่ใช่ปัญหา
He gladly accepted his studies of the language and the literature of the Babylonians.
เขาก็ยินดีที่จะรับการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆวรรณคดีใหม่ๆของชาวบาบิโลน
He did not object when he was given a new name.
แล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธตอนที่ได้รับการตั้งชื่อใหม
่ But when it came to something he felt would pollute his spirit.
แต่เมื่อมาถึงเรื่องที่เขารู้สึกว่าจะทำให้วิญญาณของเขาเป็นมลทิน
or something that he felt would hinder his walk with the Lord
หรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการที่เขาจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้า
in this case eating the king's food the wine he objected
ในกรณีนี้นะครับก็คือการทานอาหารและเหล้าองุ่นที่มาจากกษัตริย์เขาปฏิเสธหรือว่าขัดขานสิ่งนี
้ I believe that's the main lesson that we canreceive from Daniel chapter 1.
แล้วผมก็คิดว่านี่เป็นบทเรียนหลักๆเลยที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากในดาเนียลบทที่1.
Daniel's example of living a life of faith is an example that we can follow too.
แบบอย่างในการที่ดาเนียลดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเป็นแบบอย่างที่เราสามารถทําตามได
้. Because we as the people of God, we live, the Bible says, as aliens in this world.
เพราะพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเราดำเนินชีวิตดุจดังคนต่างด้าวที่อยู่ในโลก
While it's true that bodily we're attached to this world
แน่นอนว่าร่างกายของเรานั้นเราเป็นของโลกนี้
But inwardly we're attached to the kingdom of God
แต่ถ้ากล่าวโดยภายในฝ่ายวิญญาณแล้วเราเป็นของอาณาจักรของพระเจ้า
So I want to suggest that it's a good thing to consider carefully how we can live our lives in our own society in a way that our God is honored by the things that we say and do
ดังนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจนะครับว่าให้เราลองพิจารณาดูว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรโดยการที่สิ่งที่เราคิดพูดทำถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้า
In the case of Daniel he willingly did many things so his life could be a blessing to the people who lived in that society
และในกรณีของแดเนียลนะครับเขาตั้งใจที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่ชีวิตของเขานั้นจะเป็นพระพรให้กับคนในสังคมนั้น
But at the same time there were certain things that he determined that he would live differently
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขามุ่งมั่นตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างแตกต่างจากคนอื่น
ๆ For Daniel here in chapter 1
สำหรับดาเนียลบทที่1นี้นะครับ
We see the issue was one of what he was willing and not willing to eat and drink
เราจะเห็นถึงเรื่องของสิ่งที่ดาเนียลยินดีที่จะกินและดื่มและสิ่งที่เขาไม่ยินดีที่จะกินและดื่ม
For us today the issue may be about how we're going to use our money
และสำหรับเราในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราจะใช้เงินของเราอย่างไรก็ได
้ Or perhaps it has to do with what it takes for us to be good stewards of our time
หรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะเป็นผู้อารักขาที่ดีของเวลาที่เรามีได้อย่างไร
Or the kind of lifestyle we choose to live
หรือเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยวิธีการดำเนินชีวิตแบบไหน
Or maybe how much we're going to allow social media to affect us
หรือเราจะอนุญาตให้โซเชียลมีเดียต่างๆนั้นมีผลต่อเรามากขนาดไหน
When you go down to the end verses of chapter 1 verses 15 through 20 we find that God caused Daniel and his three friends to receive honor in that society because of their decision to live in a way that their God would be honored.
และในตอนท้ายของแดเนียลนะครับซึ่งได้แก่ข้อที่15ถึงข้อที่20เราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงให้เกียรติพวกเขาในสังคมที่เขาอาศัยอยู่เป็นเพราะว่าแดเนียลกับเพื่อนๆของเขาเลือกที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้าของพวกเขาได้รับพระเกียรติสิริ
Let me read it first. And at the end of 10 days their featuresAppeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. Thus the steward took away their portion of delicacies and the wine that they were to drink and gave them vegetables. As for these four young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days when the king had said that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. Then the king interviewed them.And among them all, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore, they served before the king, and in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all of his realm. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus.
เมื่อครบ10 วันแล้วปรากฏว่าว่าเขาดูแข็งแรงและมีพลานามัยดีกว่าชายหนุ่มอื่นๆที่รับประทานเครื่องเสวยฉะนั้นผู้ดูแลจึงงดให้เครื่องเสวยและเหล้าองุ่นแต่ให้ทั้ง4รับประทานผักพระเจ้าโปรดให้ชายหนุ่มทั้ง4มีความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมและวิทยาการทุกอย่างตัวแดเนียลนั้นสามารถเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประเภทเมื่อครบกำหนดที่กษัตริย์ทรงบัญชาหัวหน้ากรมวังนำชายหนุ่มทั้งปวงที่คัดเลือกไว้เข้าเฝ้ากษัตริย์ในบุคาเนซากษัตริย์ทรงสนทนากับพวกเขาและทรงพบว่าไม่มีชายหนุ่มคนใดเทียบเคียงแดเนียลฮานันยามิชาเอลและอัสริยาได้ทั้ง4คนนี้จึงเข้ารับราชการอยู่ในราชสำนักกษัตริย์ทรงซักถามพวกเขาทุกเรื่องในด้านสติปัญญาและความเข้าใจและทรงพบว่าพวกเขาดีเด่นกว่าพวกนักเล่นอาคมและนักเวทมนต์ทั่วราชอาณาจักรถึง10 เท่าแดเนียลรับราชการเรื่อยมาจวบจนปีที่1แห่งรัชกาลกษัตริย์ไซรัสในบุคานิสค่ะ
ครับอาเมนขอบคุณมากโอเค we see then that God greatly blessed these 4 Hebrew men in that new country
ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรชายชาวฮีบรู4คนนี้ในต่างชาติอย่างมาก
God was willing to use them to bless the lives of the people who lived there.
และพระเจ้าก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นพระพรให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น
Even though it wasn't their own country.
ถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ประเทศของพวกเขาเองก็ตาม
Friends, God's willing to use our lives in a similar way.
พี่น้องครับพระเจ้าก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตของเราในแบบเดียวกัน
As we make decisions regarding ways to live so that God is honored.
ในขณะที่เราตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ
As we do so, 2 things will happen for sure.
ในขณะที่เราทำอย่างนี้นะครับจะมี2 สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
First of all,
อย่างแรกเลย
many things that we do will bless and enhance the lives of those that with whom we interact.
หลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำนะครับจะเป็นพระพรให้กับชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราและจะทำให้ชีวิตของพวกเขาดียิ่งขึ้น
And second, we will maintain our clear identity as followers of Jesus.
แล้วอย่างที่สองก็คือเราจะยังคงรักษาตัวตนของเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ไว้ได้อย่างชัดเจน
So I'll leave you this morning with my hope and prayer that God will use the people of Rhema Church to be a blessingto many many others
ดังนั้นผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นคำอธิษฐานของผมด้วยนะครับว่าพระเจ้าจะทรงใช้คนในคริสตจักรเรมากรุงเทพเป็นพระพรให้กับผู้อื่นอย่างมากมาย
And we'll use you in such a way that God the God that we love and serve will be honored and glorified Amen and amen
ใช้คุณในแบบที่พระเจ้านั้นจะได้รับเกียรติสิริแล้วก็เป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยนะครับ Amen
Thank you for being a blessing and continue to be a blessing to many people.
ก็ขอบคุณที่เป็นพระพรนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คุณจะยังคงเป็นพระพรให้กับผู้อื่นต่อไป
Amen.
Amen. ค่ะก็ขอให้พี่น้องทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะก่อนที่จะจบการประชุมในทุนค่ะ เราก็อยากที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะคะและพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่พระองค์นั้นจะทรงตายแทนความบาปของพวกเราทุกคนได้สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือหากในวันนี้คุณยังไม่เคยต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่บาปให้กับคุณวันนี้เป็นโอกาสของพี่น้องแล้วนะคะที่จะตัดสินใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์แล้วก็เสด็จขึ้นไปบนกางเขนเพื่อตายแทนความบาปของคุณและที่บนไม้กางเขนนั้นเองพระองค์ได้ทรงรับแบกความบาปของคุณไว้ทั้งสิ้นแล้วและทรงรับความเจ็บป่วยของคุณไปไว้ที่ไม้กางเขนนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจในวันนี้ก็คือเพียงแค่เชื่อในหัวใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามาตายแทนความบาปของคุณและพูดออกมาด้วยปากของคุณว่าคุณเชื่อในพระองค์และคุณต้องการต้อนรับพระองค์มาเป็นพระเจ้าของคุณเท่านั้นเอง